Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes toliau nagrinėsime laišką Filadelfijai iš apreiškimo Jonui. Ir būtent šiame laiške pabrėžiama tvirtumo svarba, kad tikra mūsų galia yra ištvermėje, tvirtume. Mes jau šiek tiek kalbėjom apie šį laišką, tai va šiandien kažkur nuo vidurio toliau nagrinėsim. Šitame laiške maždaug nuo vidurio ir sakoma, kadangi tu išlaikiai mano ištvermės mokslą, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Tai čia kaip tik ir kalbam apie tai, kad visi žemės gyventojai bus išbandyti. Ir šiek tiek mes ir aptarėm, kas yra tas žemės gyventojas. Tai tie žmonės, kurie savo viltį, savo pasitikėjimą sudeda į pasaulį, tarsi Dievas ar amžinasis gyvenimas jiems neegzistuotų. Paulius irgi apie tai kalba savo laiškuose, kad, pavyzdžiui, laiške kolosiečiams sakoma, rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve, kai apsireikš Kristus, mūsų gyvastis. Tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Taigi, iš tikrųjų, čia labai aiškiai ir nurodo Paulius, į ką mes turėtume sudėti viltį ir kas mums šiame gyvenime turėtų tarsi maitint mūsų ištvermę. Kaip jis sako, ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo vadovą Jėzų Kristų. Tai taip mes irgi esam tie žemės gyventojai, bet mūsų tikslas yra kitas. Mes galę gaunam iš paties Kristaus, kaip prieš tai mūsų skaitomam laiške Pergamui. Pergamo bendruomeniai ten buvo sakoma, kad nugalėtojas gaus maną, ar ne, vat ta mana yra gale, ta mana yra Kristaus dvasia. Ir Paulius gi sakė, kad gyvenkim Kristaus dvasia. O žemės gyventojas gyvena tokia žemiška dvasia. Taigi laiške filipiečiams ir sakoma, kad tų žemės gyventojų laukia pražūtis, nes jų dievas yra pilvas, o jų garbė gėda. Jie mąsto tik apie žemės daiktus. O tuo tarpu mūsų tėvynė yra danguje. Iš ten mes laukiam išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą kūną, tą galę, kurią jis savo visą palenkė. Ta galė yra Dievo galė. Pasaulis tokios galios neturi. Todėl ir velnės gundydamas visada mus nori apgauti, sakydamas būsi kaip Dievas. Ir mes matom, kad ir pasaulyje tie, kurie gyvena pasauliu, jie irgi nori atrodyti kaip dievai, bet būt dievu ir būt kaip dievu, tai nepalyginami dalykai. Tai va čia tų dviejų grupių, krikščionių ir žemės gyventojų priešpriešą tikrai galima apibūdinti taip, kaip Jonas nori pasakyti, kad priešingai nei krikščionis, kurių tėvynė danguje, krikščionis supranta, kad nėra išliekančio miesto žemėje, kad mes esam tarsi ateiviai. Ir yra žemės gyventojai, kurių žvilgsnis apsiriboja žeme, kurie pasitiki tuo žemišku saugumu ir jie tiesiog nesugeba peržengti tos ribos, tos laikinosios tikrovės ribos. Ir laiške Filadelfijai Kristus sako, kad žemės gyventojus ištiks išbandymas. Ir tas išbandymas yra baisus žemės gyventojams, ne krikščionims, kurių tėvynė danguje. Vėlgi praeitą kartą minėjau, kad tiesiog toliau apreiškimo knygoje 8-9 skyriui yra tos aprašytos trimitų rykštės ir tikrai tie apreiškimo knygos įvaizdžiai yra pasiskolinti iš Seno Testamento. Ir daugelis jų yra būtent iš išėjimo knygos, nes apreiškime tą, sakykim, bažnyčios žemišką piligrimystę tarsi norima perteikti kaip naują išėjimą, kaip žydai buvo iš Egipto išvedami, taip ir čia vyksta tarsi krikščionių išvedimas iš tokios žemiško pasaulio dvasios. Tai kalbama apie tą dvasinį išvedimą. Tai ir tos trimitų rykštės, kurios gali būti prilyginamos Egipto rykštėms, yra tikrai tokios gana bauginančios, jeigu mes pažodžiui jas aiškintumės. Bet iš tikrųjų tame 9 skyriuje, 20-21 eilutėje yra sakomi, kad nu, net tie, kurie buvo išsigandę, ar ne, tų trimitų, jie nemetė savo piktenybių, ar ne, jie nepametė savo rankų darbų. Jie nepradėjo gyvent, kad negarbintų demonų, kad negarbintų savo stabų. Jie nesiliovė žudę, jie nesiliovė būrę, ištvirkavę, vogę. Jie nepasikeitė. Tai tas trimitų rykščių tikslas iš tikrųjų buvo tų žmonių atsivertimas. Tai nebuvo tikslas juos sunaikint. Ir Filadelfijos bažnyčiai Kristus kalba apie išbandymą, išmėginimą, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tu ištversi ar ne, o ištvert gali, nes tu būsi saugomas Kristaus. Kristaus dvasia saugos ir tu išeisi iš tų išbandymų su pergale, ne todėl, kad tu kaip žmogus esi stiprus, bet tu turi tą maną, tu turi Kristaus dvasę. Tai vat viena vertus mes esam tie žemės gyventojai, bet negalim susiaurinti savo žvilgsnio tik iki to žemiško horizonto. Ir mūsų laikysena yra kita. Net Vatikano antrojo susirinkime yra konstitucija Gaudium et Spes. Ir va ten kaip tik sakoma, kad ar džiaugsmas, ar viltis, liūdesys, sielvartas, kuriuos patiria dabarties žmonės, neturtingi, prispaustieji, jie kaip tik prie jų turi prisilies Kristaus mokiniai, nešdami džiaugsmą, viltį, pakeisdami tą liūdesį ir sielvartą džiaugsmu ir viltimi. Tai kaip ten sakoma, kad kitų liūdesys tampa ir mūsų liūdesiu, kaip ir Kristus sakė, su besidžiaugiančiu džiaukis, su tuo, kuris kenčia, kentiek, bet tai reiškia, tu jam ir padėk, tu nenueisi vienas į tėvo karalystę, bet jeigu ten nukeliaus daug, kuriems tu padėjai, kuriuos tu matėjai, kuriais tu rūpinais, kuriuos tu užtarėjai, tai mes matom, kad ta krikščionių bendruomenė yra susieta su visa žmonijos šeima, su visais istoriniais įvykiais, negali savęs atskirti, bet antra vertus, jie nėra iš pasaulio. Ir pasaulis tiesiog regimai tą mato, tą žymę krikščionių, bent jau turėtų matyti tą krikščionio žymę. Ir aišku, pirmiausiai ta žymė yra krikšto žymė, kad mes per krikštą gaunam dovaną dalyvauti to tikrojo krikščionio gyvenime, o tai reiškia, mes tarsi visi pavesti žodžio tarnystėj. Nešt gerąją evangeliją, tą gerąją žinę, gerąjį žodį į pasaulį, gyvent Kristaus dvasę, sekti Jėzų Kristų. Ir visi tai turi matyti, kai Jėzus sakė, kad nu, jūs esat šviesa ir nereikia, kad ta šviesa būtų uždengta, bet kartais mes uždengiam įvairiom baimėm patys save. Tai mes kaip ir nesam iš pasaulio, bet vis tiek gyvenam šitą žemišką gyvenimą ir pašventinti ir šventąją dvasę einam drąsiai, skelbiam Kristų kaip ištartą žodį, tą žodį nešam į pasaulį ir gyvenam nepasauliškų būdų. Net irgi praeitą kartą minėjau tą istoriją apie vergą Onezimą, kur Paulius aprašo, tas vergas pabėgo nuo savo krikščionio šeimininko Filemono ir kitaip tariant, kaip ir skriaudą jam padarė, bet štai tas Onezimas yra pakrikštiemas, o Filemono prašoma priimti Onezimą. Ir jau, kaip Paulius sako, jau ne kaip vergą, o kaip mylimą brolį. Kaip brolį, ir tą sako Paulius pabrėžtinai, kitaip tariant, tas Onezimas jau nėra tik vergas žemiška prasme, taip, jis yra vergas, bet dvasinė prasme jis yra jau brolis. Ir Filemonas tiesiog neturėtų išieškot kažkokio atlygio už skriaudą jam padarytą, nes tai yra jo brolis. Bet jeigu jis gyventų tik žemišką dvasę, taip, jis jį turėtų nubaust. Tai va, šventas Paulius ir prašo Filemono tiesiog savo laisvą valią suvokti visą šitą atsitikimą ir pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti krikščionius, o ne kaip paprastas žemės gyventojas, nes Onezimas jau yra brolis, net kūniška prasme, kitaip tariant, jis gyvena žemėj su kūnu, bet jis yra pakrikštytas ir nesvarbu, ar jis išliks toliau vergu ar ne, bet tiek šeimininkas krikščionis, tiek jo vergas krikščionis yra to paties Kristaus kūno nariai ir jų bendrystė yra pasikeitus, nes jie priklauso tam pačiam Kristaus kūnui, yra bažnyčios lastelė ir vėlgi, kaip Paulius laiške Galatams sako, visi, kurie esate pakrikštyti Kristui, apsivilkote Kristumi. Ir nebėra jau nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, visi esate viena Jėzuje Kristuje. Tai va taip bažnyčios žmonės turi žiūrėti vieni kitus. Ir žinoma, tai nereiškia, kad vergai tuo metu, kai buvo toks istorinis laikotarpis jau nebe vergai, ar ten, sakykim, vyrai jau ne vyrai. Ne, iš tikro, vergai ir liko vergais, vyrai ir toliau yra vyrai, bet bažnyčia, ar tu esi žydas, ar graikas, ar laisvas, ar vergas, ar vyras, ar moteris, mes turim žiūrėti vieni kitus per tą narystę Kristaus kūne. Mes visi esame viena Kristuje. Kad mes esam susaistyti Kristaus dvasios bendrystės ryšiais, esam vienos bendruomenės nariai. Ir toliau žmona paklūsta vyrui, bet viešpatyje tarnauja vergą savo šeimininkui, būtent viešpatyje ir šeimininkas elgiasi su savo vergu atitinkamai būdamas viešpatyje. Visi mes esam broliai viešpatyje. Tai taip bažnyčia, galim sakyti, įsiveržia į pasaulio gyvenimą, tarsi paverčia Kristaus karalystę dvasinę prasme. Tas, kuris yra Kristuje, nebėra pavaldus nuodėmės įstatymų. Jis yra pavaldus Kristaus dvasiai. Tai reiškia, kad krikščionis kuria tą meilės erdvę, dievišką erdvę pasaulyje, o ne nepalaiko tą šėtonišką pasaulio dvasę, kuri naikina bet kokius meilės ryšius ir naikina pačią gyvybę. Tai šėtonui paranku labai pasaulyje veikt, bet tiek, kiek yra gyvenančių Kristaus dvasė, tiek mes esam neparankus nei pasaulio dvasiai, nei pasaulyje veikiančiam šėtonui. Tai vat mes esam išlaisvinti dėka Kristaus. Ir pasauliui krikščionis turi įrodyti tą savo pašaukimą santykių su broliais pavyzdžių. Jei pasaulis nekenčia kurio nors iš brolių, krikščionis įmylės, jam patarnaus. Jei pasaulis griebėsi prieš jį smurto, krikščionis pagelbės jam, paguos jį. Jei pasaulis negerbė tikinčio, jį visaip įžeidinėja, tai krikščionis nebijos paukot savo garbę, kad pridengtų savo brolį. Kai pasaulis ieško kažkokio pasipelninimo, tai krikščionis laisvai jo atsisakys. Jeigu krikščionio brolis, reikia taip sakyti, jeigu brolis pasaulyje patirs skriaudą, krikščionis jį apgins, pagelbės, padės. Jei pasaulis kaltina neteisingai, tai vat krikščionis tam broliui parodys gailestingumą. Jeigu pasaulis meluoja, krikščionis atvers savo lūpas, kalbėdamas už tą silpną ar nebylį ir tiesiog savimi atstovaudamas tiesą. Ir nesvarbu, ar tas tavo brolis žydas, ar graikas, ar laisvas, ar vergas, ar stiprus, ar silpnas, ar labai aukštos kilmės, ar žemos. Krikščionis įsižadės bendrystės su pasauliu, bet tarnaus tam savo broliui. Todėl ir vėlgi, kaip ir laiške korintiečiams sako, tegul kiekvienas pasilieka toks, koks buvo pašauktas. Jei buvai pašauktas būti vergu, nesijaudink ir lik tuo vergu, nes mes visi esam laisvi Kristuje ir tuo pačiu mes visi esam vergai. Tai jeigu tu galvoji, kad esi didesnis už savo brolį, tai žinau, kad tu vis tiek esi Kristaus vergas, nes mes visi esam nupirkti už labai didelę kainą. Ir todėl negalim pasidaryti žemės vergais, žmonių vergais, stabų vergais. Ne. Mes esam pašaukti rodyti pasauliui, kad esam Kristaus sekėjai ir pasilikti prieš Dievą. Taip, mes esam pasaulyje, bet tuo pačiu ir mūsų laikysena yra laikysena Dievo akivaizdoje. Ir Jėzaus mokiniai, pirmieji mokiniai tikrai nebijojo visko palikti ir sekt Jėzų. Tai vat kiekvienas tegul neįsižada to, kas jis yra, bet savo dvasioje tegul būna pirmiausiai ne pasaulio, o viešpaties tarnas ir kitaip tariant tie dalykai ir prieštarauja vienas kitam, nes galim kalbėti apie žemės tuos gyventojus, bet tuo pačiu žemėje gyvena ir Kristaus apaštalai, kurie neša Kristaus dvasę į pasaulį ir žmogus gavęs to krikšto žymę, jis ir gauna Dievo vaiko žymė, ar ne? Ir krikščionis yra Kristaus sekėjas, tai yra pati pirmiausia ir svarbiausia jo misija, kad jis turi atstovauti tą Kristaus dvasę pasaulyje. Ir kasgi čia įvyksta, kad Kristus įvykdė labai didelę revoliuciją, ar ne? Apvertė tarsi pasaulį aukštyn kojom ir mes jau čia garbinam ne patį pasaulį, bet esam laisvi ir toliau garbint Dievą pasaulyje ir neš Dievo karalystę ir mes žinom tuos visus kalno pamokslo palaiminimus, palaiminti dvasios beturčiai, jų yra dangaus karalystė, jie karaliauja, o jiems nėra kitokios valdžios, tik ta, kurie ateina iš Dievo, nors taip, jie tikrai neprieštaraus tai pasaulio valdžiai, bet su jie nekonkuruos ir nuo jos tam tikra prasme, dvasinė prasme, nepriklausys. Tai va taip vergas pasaulyje išlieka vergu, bet savo dvasioje jis yra visiškas, laisvas žmogus. Už tai Paulius ir perspėja, nepasidarykit žmonių vergais. Būkit atsakingi prieš Dievą, nebijokit žmonių, jeigu jie jūs ir prie kryžiaus prikals. Tai va, ką reiškia krikščionio laikysena. Jis turi pasilikti pasaulį, bet tuo pačiu ir visą laiką prieš Dievą šitame gyvent šitam sumaišties apimtam, atšiauriam pasauliai ir tuo pačiu į tą pasaulinę šviesą, Kristaus mokinio šviesą, liūdyt Kristaus pergalę. Ir ta pergalė buvo pasiekta visai kitų būdų, negu pergalių siekia pasaulis, kaip mes matom. Tai ir jau kai anksčiau sakiau, kad netgi kai Dievas duoda ženklus, pasaulio žmonės nepasikeičia. Jie ir toliau garbina stabus, jie ir toliau ieško autoritetų pasaulyje, patys nori būti kaip dievai ir gazdina vieni kitus. Bet kas iš to? Mes nematom, kad tie žmonės būtų laimingesni. Ar jie turėtų kažkokį, nežinau, kažkokią atsvarą, kažkokį pastovumą ar kažkokį gerą pamatą po kojom, kaip dabar ieškoma to saugumo ir visi išsigandė, nes jo tiesiog nėra. Tikėjosi, kad gal kažkokie žmonės ten atnešta saugumą. Ne, niekas niekam nežada to saugumo ir neprisima atsakomybės už saugumą. Nes tikrą saugumą mes galim rasti tik tai Dieve. Ir Dievas, kaip sakoma, Jono Evangelijoje taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Tai vat matom, kad pasaulis turi reikšmę Dievo akyse, bet tada, kai pasaulis nusigrėžia nuo Dievo ir gyvena tik pasauliškai, žiūri tik į žemę ir garbina pačių pasidarytus stabus, ir tai pasaulis tampa ta nuodėmės sfera, ta nuodėmės vieta, apie ką Jono Evangelijoje sakoma, nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje, jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvo, tai yra iš pasaulio. Ir toliau Jonas sako, praeina pasaulis, praeina jojo geismai. O kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Tai va tas, kas vykdo Dievo valią, jam tie išbandymai nėra sunkus, nes labiausiai išbandomi pasaulio dvasia gyvenantys žmonės, kurie nori savo buvimą tarsi pagrįs turėjimu, puikybė, jie yra iš pasaulio, jie nori turėti pasaulišką garbę, pasaulio turtus, pasaulišką autoritetą, bet ir Kristus sako, kad pasaulio kunigaikštis yra velnės, čia jis viešpatauja, tai velnė saugumo nesuteiks, ne, tikrai. Ir pirmajam Petro laiške, vat Petras kreipėsi į krikščionis, jiems rašo ir juos vadina ateiviais, svečiais. Ir antra vertus, kad vis tik ragina ir Petras tame savo pirmame laiške gerai elgtis pasaulį, bet tas gerai ir reiškia ne pasaulišką prasme, bet Kristaus dvasios gerai reikia elgti šiame pasaulyje. O ką reiškia gerai? Tai reiškia liūdyti esančią viltį, esančią, nes Dievas yra. Kristaus dvasia niekur nepasitraukia ir ji labiausiai turi šviest per kiekvieną krikščionį. Tai vat, krikščionis turi gerai elgti šiame pasaulyje ir liūdyti esančią viltį. Vadinasi, krikščionio negali tie išbandymai išgąsdinti. Jis turės valios, turės geros valios, turės tos galios, kurie ateina iš Kristaus dvasios ištvert. Ir taip, krikščionio padėtis dažniausiai nėra lengva pasaulyje. Bet vis tiek jis turi būti tas vilties nešėjas, meilės nešėjas, tikėjimo nešėjas. Ir matom, kad visi šventieji tokie buvo. Ir kad kiekvienas žmogus gauna jam patikėtą užduotį žemėj. Kiekvienas iš mūsų. Ir kai Paulius sako... Mes turim likti tuo, kas esam ir tuo pačiu turim tą naują užduotį, pagal kurią mes ir gausim tą naują vardą, kurį žinos nugalėtojas. Tai vat kaip sekasi mums atliktą užduotį, keliaujant į tą naująją Jeruzalę, kur yra tikrieji mūsų namai. Ir mes žinom, kad visi šventieji atliko tą užduotį. Ir Paulius sako, va, kad jis irgi nubėgo jam skirtą tą bėgimą. Ir mes kiekvienas turim pagalvoti apie tai. Ir kaip tik tam laiške ir sakoma, kad nugalėtojui yra skirti net du pažadai, dvigubas, pavadinkim, pažadas. Kad nugalėtoją aš padarysiu šulu savo Dievo šventoviai ir jis nebeišeis laukan. Išeit laukan tai reiškia pradėti gyventi pasauliškai, išeiti į pasaulį. Jis tiesiog bus apsaugotas nuo to. Bet įdomiausia tas šulo įvaizdis, kad tiesiog mes nepratę turbūt galvoti apie save, kad galim būti tais šulais. Ir greičiausiai vis tik tuose laiškuose, kurie rašomi tuometinėms bažnyčioms, dažnai yra pasitelkiami tie istoriniai kontekstai. Ir kalbant apie Filadelfiją, vat būtent 17 metais po Kristaus Filadelfija nusiaubė labai didelį žemės drebėjimas ir gyventojai, aišku, bijodami tų būsimų, galbūt žemės drebėjimų, paliko savo namus, apsigyveno palapinėse už miesto, tiesiog išėjo laukan ar ne iš to miesto, iš baimės. Tai vat tokiam kontekste šulas reiškia ne ką kitą kaip stabilumą. Ir kai sakiau, kad krikščionis turi nešti viltį į pasaulį, viltis yra tas šulas. Ir jeigu pastatas stovi ant tvirtų šulų, jis atlaikys bet kokius žemės drebėjimus ir nereikės bėgti iš baimės ir namas nesugrius. Tai vat čia kaip tokia laikysena atitinka tą Kristaus mokymą kalno pamokslo pabaigoje, kuri sako, kas klauso jo žodžių ir juos vykdo, yra tarsi namas pastatytas ant uolos, galintis atlaikyti stichijų siautėjimą, ar ne, žemės drebėjimą, ar bet kokią kitą stichiją. Kas klauso jo žodžių ir juos vykdo yra tarsi namas pastatytas ant uolos. Tai jis yra šulas. Tai vat Filadelfijos bažnyčiai toks stabilumo užtikrinimas, kai sako nugalėtoju aš padarysiu šulu savo Dievo šventoviai, Kristus skelbė, kad taip, jie bus išbandyti, žemės gyventojai bus išbandyti, bet tie išbandymai neparblokš Filadelfijos krikščionių, kurie yra įsitvirtinę Kristuje. Čia sakoma, padarysiu šulus savo Dievo šventoviai. Kasgi yra ta šventovė, tas įvaizdis kartojasi. Ir net kai mes kalbėjom apie įžanginį Jono regėjimą, Kristus ten pasirodo kaip vyriausias kunigas, jis pasirodo savo šventovėje. O Dievo šventovė yra bažnyčia. Taigi nugalėtojas gauna pažadą pasilikti Dievo šventovėje. Čia tikrai labai didelė privilegija, nes jeigu kalbėt apie senąją sandorą ar ne, Senajam testamente tik kunigai galėjo įeiti į šventyklą. O čia, šitame prieškimo mokyme, kalbama tiesiog apie tikinčiųjų kunigystę. Ar ne, kad krikščionys, jie kaip kunigai, jie gali, turi galimybę patekti į Dievo šventovę ir neišeis laukan. Jie bus Dievo šventovėje apsaugoti nuo visko, kas ten vyksta lauke ar išorėje, ar tiesiog žemės gyvenime pavadinkim, ar ne. Tai Paulius irgi naudoja tą įvaizdį laiške Galatams. Yra tokia vieta, kur vėl jisai pavadina tuos krikščionių šulais, kad nu vat, jie tiesiog yra tokie. Ir jie yra bažnyčios nariai, tai Jokūbas, Kefas ir Jonas, jis ten laiške Galatams antram skyriui sako, pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas, laikomi šulais, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie eitų pas žydus. Tai va, kažkaip Paulius apsidžiaugia, kad tokie šulai, kaip Jokūbas, Kefas ir Jonas, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan. Ir netgi, tarsi, jie irgi patenka į tą šulų, sakykim, sluoksnį, nes Jokūbas, Kefas ir Jonas eis pas žydus, o jis ir Barnabas eis pas pagonis. Jie irgi jau yra tie šulai. Tai va tie, kurie eina, kurie atlieka misiją pasaulyje, kurie neša Dievo žinią pasauliu, jie yra ramščiai, jie yra šulai. Ir dangiškosios Jeruzalės tie pylimai remiasi į 12 pamatų, į 12 šulų, 12 ramščių, ant kurių užrašyti 12 avinėlio apaštalų vardai, vat jų nauji vardai. 12 avinėlio apaštalų vardai. Tai reiškia, vat tas, grįžtant prie laiško Filadelfijai, tas nugalėtojas tampa labai svarbiu bažnyčios statymo elementų, nes bažnyčia statoma iš gyvųjų akmenų ir tais akmenais esam mes, ar ne? Kad bažnyčia būtų tvirta, patikima, trama broliams, nesvarbu net kokie tie broliai, kurie ateina į bažnyčią ir jai priklauso. Ir išbandymų metu jie gali pasikliauti savo broliu šitoje bažnyčioje. Ir tas žmogus sutvirtins kitą silpnesnį tikėjimu ir viltimi. Tai vat kartais mes esam sutvirtinami, o kartais reikia sutvirtinti kitus. Vat tai reiškia priklausyti Kristui. Ir mes žinom, kad jau kur anksčiau kalbėjom apie laišką Pergamo bendruomeniai, ten pažadas yra, kad nugalėtojui aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino tik gavėjas. Tai va ta paslėpta mana yra Kristaus dvasios gale. Baltas akmenėlis, mes sakėm, tai yra toks išteisinimo simbolis, kad tu išteisintas per Jėzų Kristų. O ant to akmenėlio, tai reiškia ant to išteisinimo, pavadinkim, dokumento kabutėse, bus įrašytas tavo naujas vardas, kurį žino tik nugalėtojas. O laiške Filadelfijai pažadas skamba taip, užrašysiu ant jos savo Dievo vardą, ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Užrašys ar ne, to laimėtojo bus užrašytas naujasis vardas. Tai tie pažadai yra susiję su iš tikro su viešpaties įrašyto vardo gavimu. Ir laiške Pergamui tas naujas vardas tarsi perteikia tokią Dievo vaiko tapatybę, o laiške Filadelfijai yra kalbama apie Dievo vardą, kad tas nugalėtojas tiesiog savimi neša Dievo vardą, tai reiškia, kad tas žmogus priklauso Dievui, kad jis yra Dievo nuosavybė. Tai va tas nugalėtojas iš tikrųjų yra tas, kuris tarnauja viešpačiui ir pagal tą tarnystę jis ir gauna vardą. Nugalėtojas yra pirmiausiai Kristaus nuosavybė. Net mokytas Ekhartas sakė, kaip pasiekt va, tą mistinę vienybę su Dievu ir jis sako, per paliktą mums pavyzdį, per Jėzų Kristų. Tai mes kalbėdami apie giliausius mistinius dalykus galim tiesiog jų niekaip nesuvoktų, kaipgi juos pasiekt, bet yra aiškus atsakymas per Jėzų Kristų, to moko ir šventas Paulius, kuris sako, kad mes esam šventovė mumyse gyvenančio šventosios dvasios, kurią gavome iš Dievo ir kad mes jau nepriklausom pasaulišką prasme savo, ar ne, mes esam per daug brangiai nupirkti, todėl šlovinkim Dievą net ir savo kūnu, savo kūnišku buvimu žemėje. Nes ne vienas iš mūsų negyvena savo, ne vienas savo nemiršta. Ar gyvename viešpačiui gyvename, ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Taigi mes esam viešpaties, toks mūsų vardas. Taip Paulius pirmam laiške Korintiečiam 6 skyriui rašo. Taigi krikščionės dar net neįžengęs į tą dangišką Jeruzalę jau priklauso Kristui viešpačiui. Jau turi tą antspaudo ženklą, tą žymę. Jis yra paskirtas šlovint, garbint Dievą, jam tarnaut ir taip pat tarnaut kiekvienam broliui. Taigi nebe sau mes gyvename. Ir kai Paulius sako, jų Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Taigi kas gali mus įbaugint kažkaip ar išgąsdint. Tai mes jau dabar turim tą mums aišku, dar neaišku, ar mes būsim tie nugalėtojai, reikia ištvert, kaip Paulius sako, aš baigiau savo bėgimą, ar ne, tai ištvermingai bėgo. Tai vat, tas tikrasis nugalėtojas pirmiausia turi nugalėtą pasaulišką save, savyje pasaulį, šėtono gundimus, tą egoizmo vadovavimą, ar ne, tą egoizmo įtaką, mes turim visą tai nugalėti. Pirmiausia, mes tokie turim būti nugalėtojai, kad būtum verti tos dangiškos Jeruzalės ir kad gautume tą nugalėtojo vardą. Nes mūsų tėvynė danguje iš ten mes laukiame to įvertinimo, ar ne? Naujai vardą žinos tik nugalėtojas, o dabar mums svarbu yra bėgt tose lenktynėse, tapt tais nugalėtojais ir čia labai svarbu tvirtumas, ištvermė. Ir jeigu mes būsim ištvermingi Kristaus sekėjai, mes būsim tiesiog apsaugoti nuo tos išbandymo valandos Kristaus dvasia, Kristaus gale, ne savo. Tai greičiausiai mes kiekvienas turėtume paklaus savęs, ar aš vis dar esu pernelyg toksai įsitvirtinęs kaip žemės gyventojas, ar aš sugebu tikėjimą viltį sudėti į į dangišką Jeruzalę, kad būtų užrašytas tas mano naujasis vardas, kad aš gaučiau tą baltą akmenėlį. O tam, kad taip įvyktų, vėlgi šitame laiške sakoma, kad reikia būti šulu Dievo šventovė ir tai jau nu, tiesiog yra ne pagal mūsų galės, bet pagal mūsų ištvermę, kiek mes ištversim sekti Jėzų, ar ne? Kiek mes ištversim, tai mes gausim tą Dievo vardą, vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo Dievo, tą naująjį vardą. Ir aišku, kaip ir kiekvienas laiškas, taip ir šis pasibaigia žodžiais, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Taigi, išgirskime, kas turi ausis, te klauso. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.